подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракохруст, а так само наш сьогоднішній гость – український філозоф, чалець українського пен-центру Алексей Паніч. Алексей, привітання!
Доброго дня!
Під час війни люди думають не тільки об її. Люди думають об тим світі, який буде після війни, який мусить бути після війни. Певний час тому ви написали артикул якраз на цю тему, який має назву «Чи є місце для Росії в системі європейської безпеки?». Це артикул написаний уже під час війни. Ось ваша теза. Міру у Європі з Росією не буде, покуль Росія існує як єдина держава, яка керується з Москви. Олексій, чому?
Ну, тут відповідь складається з двох частин. Європейська частина і російська частина. Для того, щоб зрозуміти європейську частину, треба зрозуміти, на чому взагалі тримається мир в Європі. А за останні 200 років таких моделей миру в Європі було дві. Перша модель – це Віденський конгрес, це початок 19 століття. Як воно виглядає? Є кілька великих держав, які врівноважують одна одну, і Росія – одна з цих держав. Тобто от шальки Терезів влаштовані так в Європі, що Росія є противагою комусь, і вона необхідна як противага. А коли там дві великі держави вступають в конфлікт, то інші великі держави тримають вагу так, щоб жодна з них не перемогла іншу. Ну, коли там Франція значно сильніша за Росію, то Британія допомагає Росії. А коли навпаки, то допомагає Франції. Отак воно працює. Ця система зруйнувалася за часів Першої світової війни. І між першою і другою ніяка інша її на зміну не прийшла. Тобто оця система Віденського конгресу вже не працює, іншої нема. Інша з'явилася після Другої світової війни, і її розпочала Європейська спільнота вугілля і сталі. Тобто ми не робимо противагів і балансів. Ми робимо таку економічну і взаємну інтеграцію, що нам просто нема сенсу воювати. Отак план Шумана і Аденауера примирив навічно Францію і Німеччину. Зараз неможливо собі уявити, що Франція і Німеччина воювали між собою. В них надто тісна економічна взаємозалежність. І поступово в це втягнулася вся Європа в цю модель. Тобто Європа – це єдиний ринок, Європа – це такі економічні взаємозв'язки, що жодна держава не буде настільки божевільною, щоб їх розірвати і воювати. От в це після 91-го року хотіли включити і Росію. Бо до 91-го було так, Європа мирна, бо там працює оця взаємозалежність, а з Росією все одно маємо старий Віденський баланс. Ну не з Росією, з Радянським Союзом. От після того, як зник Радянський Союз, почали втягувати Росію в цю саму систему взаємозалежності. Це німецька Остполітик. Давайте торгувати з Росією, і вони настільки будуть інтегровані з нами економічно, що вони стануть мирними. Це не спрацювало. Чому не спрацювало? Отут починається моя російська частина відповіді. Росія в нинішніх кордонах не може не бути агресивною. Вона буде агресивною стільки, скільки вона буде в цій географії. Чому це так? Проста політична відповідь і трошки складніша економічна. Політична дуже проста і очевидна. І Росія свої численні регіони може тримати тільки силою жорсткої, міцної авторитарної влади. Щойно в Росії слабна централізована влада, регіони починають від неї тікати, починається хитання. Це було в 19 столітті, ліберальні реформи Олександра II, до чого призвели? До хитання в Росії. Він пережив 8 замахів на своє життя, отакий цар-освободитель. Столипінська реформа підкосила Росію перед Першою світовою війною, горбачовські реформи розвалили Радянський Союз, дали більше свободи, і республіки почали тікати від цього центру. В Росії Єльцин пробував ці ліберальні реформи продовжити в 90-ті роки. Пам'ятаєте, він сказав, беріть стільки суверенітету, скільки зможете проглотити. До чого це призвело? До того, що країна почала реально розпадатися. І це не тільки про Чечню. Це не тільки про Татарстан, який захотів з Москвою мати новий договір на рівних. Це, наприклад, Приморія, яке було фактично за Єльцина державою в державі, воно нікому не корилося. Путін прийшов з тим, що цьому треба покласти край. Кремль був стривожений тим, що Росія практично стала некерованою. І вони почали це повертати жорсткою авторитарною владою. Тобто в Росії ліберальні реформи ведуть до розпаду. І тепер остання частина, я дуже коротко, економічно. Чому в Росії не може бути економічних реформ внутрішніх, ліберальна економіка, так, щоб Росія втягнулася в цю європейську систему? Тому що Росія, коли впроваджує ліберальну економіку, це якраз веде до послаблення центральної влади. Тому Росія не може дозволити собі економічні реформи. Вона хоче західні технології, вона хоче західні товари, хоче західних майстрів. А чим вона буде за це платити? Вона не може в себе розвинути платіжоспроможність за рахунок інтенсифікації праці, стимулів до інтенсивної творчої праці. Тоді що їй залишається? Захоплювати нові регіони. Отже, Росія тримає свої регіони силою, а нові регіони України їй потрібні, щоб надолужувати екстенсивним розвитком те, що вона не може взяти інтенсивним.
Олексій, дякую вам за тлумачення вашої позиції, а тепер у мене таке, може, більш практичне питання. Ось ви в цьому артикулі, ну, із того, що ви зараз сказали, даєте перевагу варіанту післявоєнної трансформації Росії у сукупність більш дрібних держав. Ось у білоруському політикумі, серед білоруських політиків, таку позицію займає Зенон Пазняк, керівник консервативно-християнської партії БНФ. Росія повинна бути розбурена, каже він. В українському політикумі от таку позицію, як ви, як Пазняк, відповідно, ці багато займаються.
Ну, за рік вона стала настільки популярною, що її від весни цього року відкрито висловлюють українські посадовці високого рівня. Двох назву. Олексій Данілов – це секретар Ради національної безпеки і оборони. Він в кількох інтерв'ю прямим текстом казав, не те, що Росія мусить розвалитися, вона розвалиться, за його прогнозами, за найближчі 3-7 років. Просто Заходу треба бути до цього готова. Інший приклад. Олексій Резніков, міністр оборони, буквально два дні тому написав колонку звернення російською мовою до башкірів з питанням, а за що башкіри воюють в Україні? Хіба українці їм вороги? Хіба українці забирають національні багатства башкірів і використовуються? Чому башкірський регіон, один з найбільш багатих в Росії по копалинах, по економічній потузі, але один з найбільш бідних по споживанню. Хіба це справедливо? Хіба Росія хіба Україна забороняє башкирам мати національну пам'ять і, зокрема, пам'ятати інтелектуалів башкирської культури? Це робить Росія. Він наводить конкретні приклади. Тобто, от, будь ласка.
Олексій,
а в українському політикумі достатньо високо.
А я ж, от коли казати про, скажімо, політичні сили, про партії, скажімо, «Слуга народу», «Європейська солідарність», хто-небудь от декларує післявоєнну політичну ціль України, що Росія повинна бути розбуреная? Чи ні?
Ви знаєте, ну, у нас нету, у українського політикума нет цілі розвалити Росію. У нас такої цілі нет, і про це я не слышав. Є другое, це різні акценти. Ми думаємо, що Росія розвалиться. Ми не то, чтобы этого хотим, мы это прогнозируем. Это одна сторона. И вторая сторона, мы говорим, Украина будет в безопасности только если это произойдет. Если этого не произойдет, Украина будет постоянно в опасности. И вот в предыдущем ответе я попробовал пояснить почему. Пока Россия будет единой, она будет агрессивной. Обязательно. Всегда.
Алексей, ну а коли это поставить не як прогноз, може розвалиться, може не розвалиться, то який може бути механізм досягнення гэтай мети? Ну, один з відавочних механізмів, абстрактно кажучи, це воєнний розгром Росії. ну, як, скажімо, Японія, як Германія, Німеччина в 45-му році, частково, в певному сенсі, як сама Росія в 18-му році, у Першій Сусвітній. Тобто, це воєнний розгром, коли фактично політичну волю країні, яка проіграла, нав'язують ті, хто перемогли. Ну, як фігурально кажучи, так би мовить, український тризуб над Кремлем. Так? Такий шлях?
Цього не треба абсолютно. Ніхто не буде Росію завойовувати, там є зброя масового знищення, і не тільки ядерна, до речі, чомусь забувають. Коли говорять про ядерну зброю, чомусь не згадують про хімічну і бактеріологічну, а вона для терористів ще цікавіша, і про неї теж треба говорити. Але тому завойовувати Росію ніхто не буде. Українська армія на територію Росії не зайде. Хіба, можливо, для точкового знищення якихось загроз українській безпеці. Ніхто не буде окупувати Росію. Але це і не потрібно. Достатньо того, що російський центр після цієї війни ослабне настільки, що йому не буде чим тримати регіони. Пам'ятаєте, що я сказав? Щойно в Росії слабна центральна влада, і регіони самі починають від неї відповзати якнайдалі. Першим, до речі, я так думаю, буде Кадиров. Як тільки він побачить, що від центру йому немає вигоди, а є загрози, він почне процес суверенізації Чечні. Чого боялися, на те й напоролися. От вона станеться.
Олексій, ну
зараз
я вас
центр тримає Чечню тільки двома речами. Грошима і силовою підтримкою.
Олексій,
якщо не буде
нікого
підтримку, навіщо Чечні Росії?
Я вас перепиню. Ну, видите, Росія справді проігрувала війни. Таке бувало в її історії. Наприклад, Кримська війна, наприклад, Русско-японська війна, уже СССР, Афганська війна – це порази, це не розгроми. Зрозуміло, там, маджахеди Москву не брали, росіяни просто вигнали СССР, вигнали з Афганістану. Але в цих ситуаціях, якби вона не розпадалася, ну, її тряхнуло, і після Кримської війни, і після Японської, і у 89-му році, по-послідні. Але сама по собі, от, якби Росія от так локально проіграла, і вона там розвалила, ну, не розвалює. Може, і зараз не розвалиться.
Ну, з трьох епізодів, які ви назвали, вдвох цей розвал відбувся достатньо швидко. Дивіться, що відбулося в усіх трьох сценаріях, які ви назвали. Військовий прогрес запускає ліберальні реформи. Ліберальні реформи ведуть до того, що центр слабне, і це породжує відцентрові процеси або агресію проти центру, які... Чому стріляли в Олександра ІІ? Чому на нього були замахи? Тому що він давав недостатньо свободи, на думку тих, кому хотілося свободи ще більше. І з нього цими терактами вибивали більше свободи. Отак спрацювали ці ліберальні, недостатні ліберальні реформи. Тобто Росія не розвалилася, але царя вбили, і його наступник одразу весь цей лібералізм припинив, повернувся до жорсткої авторитарної влади. Після поразки в російсько-японській війні почала розвиватися російська демократія, але російська демократія такого не голосувала, що Росія пішла в рознос. І Перша світова війна тільки підштовхнула цей процес. Вона вже валилася. І ви знаєте, більшовикам вдалося зібрати Російську імперію назад, але не в повному складі, без Польщі і Фінляндії. Горбачовські реформи розвалили Радянський Союз, дали більше економічних свобод, менше влади у центрі, більше у регіонів. Регіони моментально захотіли собі повний суверенітет Союзної Республіки. В Росії це повториться. Або тому, що будуть тікати від небезпеки, від Москви подалі, такі регіони, як Чечня. Або тому, що центру просто не буде чим їх годувати. І тоді буде кожен за себе. Тобто не потрібно, щоб в центрі всі зібралися і сказали, а давайте ми розбіжемося. Просто регіональні влади будуть брати ініціативу на себе. Їм центр вже буде не допомога, а навпаки, загроза.
Олексій, а може ви недооцінюєте сили, які все ж таки якби стримлюють Росію, утримлюють як одне ціле? Бо, видите, я от пам'ятаю, ну, я ще при Єльцині, якби така була логіка, ми перекриємо Україні газ, Україна розвалиться. Потім при Путіні було, Україні перекриємо газ, Україна розвалиться. Потім у 22-му році, ну ми військами зійдемо, і Україна докладно розвалиться. Україна как-то ні разу не розвалилась. Але якби прерогатива, якби невірно оцінювати сусідній народ, це не монополія російців. Може бути, і ті, хто глядить звонку на Росію, ну от вони бачать, це правда, там є центробіжні тенденції, але може бути небачні тенденції, які її об'єднують. От зверніть увагу, скажімо, вся російська теперішня опозиція, ну скажімо, її мейнстрім все ж таки, ну можна назвати Навальний, Ходорковський, Каспаров, ну, я не всі, в принципі, супраць розвалу Росії. Такої фігури, наприклад, от ви пригадали большевиків, ну, Ленін, принаймні теоретично, згаджався з правом нації на самовизначення. Єльцин, ви його процитували, беріть суверенітету, кольки хочете. Навальний, Ходорковський, Каспаров суверенітетом не збираються розбрасуватися.
Ну, вони, а хто їх буде питати? Ви розумієте?
А кого будуть питати?
Проблема в тому, хто сяде в Кремлі. Проблема в тому, що той, хто сяде в Кремлі, чимось має купити лояльність регіональних влад. Вони сидять на своїх регіонах, вони відповідають за своїх людей, і вони вирішують, їм тулитися до Кремля вигідно чи не вигідно. От Путін їх тримає нафтодоларами, досі тримав, і силовою підтримкою. Він їм забезпечував стабільність і певний добробут. Зараз немає ні стабільності, ні добробуту. То окей, сяде на місце Путіна Навальний, Ходорковський, хто завгодно. З ним треба домовлятися з нуля. Що він може запропонувати такого, щоб регіони захотіли самостійно бути поближче до Москви? Я не бачу такого. А хотіти можна чого завгодно.
Може бути, російці бачать. Справа в тим, що, ведаєте, ну, СССР, скажімо, Китай, при СССР при Сталіні, Китай при Мао, ну, вони були ізольовані, вони були жабрацькі, там люди траву їли. Але вони не розвалилися. Не розвалився ні Совєтський Союз, не розвалився Китай. І тому, ну, от ця, ведаєте, версія, що хтось комусь, так сказати, там єсть і не дасть, ну, вона така, якби, вона перетворяє, ну, скажімо, для вас ворогів, в таку собаку Павлова. І його не покорміш, от, він буде, якби, нещо робити. Ну, у російців єсть і неке почуття, одинство, патріотизм, ну, можна допустити, що є.
Можна допустити, але коли я був в Сибіру, наприклад, вони Росію називають тільки європейську частину. Для них це вже Сибір, це не Росія. Це щось інше.
Як відомо в анекдоті, усі?
Ну, ті, з ким мені довелося зустрічатися. Тобто це просто, ну, говірка на вулицях. Поїхав в Росію, повернувся з Росії. Тобто я б не сказав, що там така от глибока солідарність. За Сталіна, справді, Радянський Союз був бідний і не розвалився, але він тримався на сильній, жорсткій, суперавторитарній владі. Ви ж пам'ятаєте, з чого починався шлях Сталіна? Задушити силою національні відродження, в тому числі в Україні, скрізь, де можливо, де нацмени підняли голову. Це все треба придушити і жорстко встановити авторитарний контроль. Для цього потрібен сильний центр. У Сталіна він був сильний, силовий. Буде такий центр після війни в Росії? Війни, яку Росія програє вже тим, що вона буде вибита з території України? Не буде. Це буде слабкий центр, який буде винний Україні величезні гроші, від якого будуть вимагати на Заході, щоб він віддав під суд, під міжнародний трибунал нинішню російську політичну верхівку, цей центр буде надзвичайно слабкий. І йому не буде чим додаватися з регіонами, ще раз цю тезу скажу. Сталін там буде.
Олексій, є ще одна тема, яка от у вашому артикулі, про який ви писали, це політика Заходу. Наскільки я розумію, ваша позиція, що Захід буде протягувати, якби тиснути на Росію, і, ну, в принципі, буде сприяти цьому сценару. Але досвід і Першої сусвітньої війни, і Другої сусвітньої війни, скажімо, представлення Дані Мєтчини, що от цей дивіденд міру, він ослабляє ці, ну, він ослабляє мотивацію тиснути на цю країну. Уж як Німеччина була обкладена репараціями після Першої сусвітньої війни, вони вельми хутко, ну, якби розтярушились. Після Другої сусвітньої війни ввогалі був проект: давайте ми якби вернем Німеччину. Був план Маршала. А не то, что мы как бы вас развалим. Может быть, Захад и относно России послевоенной, ну, как бы, какой там она будет, так само будет, ну, альбо business as usual, альбо план Маршала.
Дивіться, для того, щоб спрацював план Маршала в Німеччині, ми ж маємо пам'ятати не тільки про економічну складову. План Маршала реалізовувався в ситуації, коли в Німеччині є окупаційні війська. Коли Німеччиною керує окупаційна адміністрація чотирьох держав. І це тривало аж до 50-х років. І вони так обережно місцевій владі по клаптиках, по кроках передавали владу. Тобто Аденауер тут, пам'ятаю, був епізод, коли Аденауер кричав на депутатів свого парламенту: не забувайте, хто програв цю війну. Він був тут посередником між окупаційною адміністрацією і німецьким політикумом, зіграв цю роль. Без цього план Маршала б невідомо як спрацював, і невідомо, чи був би взагалі.
Ну, а повторення політики відносно Росії, яка була відносно Росії після 91-го року. Ну, так. Сказати, що Росії дали план Маршала, то ні. Але були кредити МВФ, була підтримка реформів, які проводилися в Росії.
Правильно. От якраз моя стаття була написана як заклик не повторити помилку 91-го року, бо ми вже бачили, до чого це призводить. Я ж якраз і описую цей механізм. Росія пробує бути ліберальною, наштовхується на це, що регіони починають розбігатися від того, що мають свободу це робити. І Чечня тут найактивніший приклад. Росія змушена їх втримувати в своєму складі авторитарно, грубою силою. І після того вона стає не ліберальною, а агресивною. Ви хочете ще раз це повторити? Я не виключаю, що на Заході хтось може бути настільки недалекоглядним, що спробує це повторити. Я якраз закликаю цього не робити. Може таке бути. Але тут є ще тепер дві обставини, які це ускладнюють. Це репарації Україні і це Міжнародний кримінальний суд. От поки повоєнна, післявоєнна російська влада не вирішить ці два питання, я не вірю в business as usual з Росією. А вирішуватися це буде довго, натужно і проблемно. І це знов-таки буде послаблювати будь-який центр, який візьме це їх вирішення.
Олексій, а хіба для досягнення цих метів не потрібний менавіта розгром Росії? Бо, скажем, проиграв в Афганистане, СССР никому никаких репараций не платил, и никто не судил Горбачева и советских генералов, которые воевали.
Правильно, але там не было нынешней реакции с західних держав, не было 40 держав, які вже підписалися під планом відновлення України після війни за рахунок російських грошей. Такого ж не було після Афганистану. І не було Міжнародного кримінального суду, який вже оголосив Путіну особисто підозру. Тобто він має постати перед судом. Такого не було після Афганістану. Такого не було раніше взагалі ніколи. І от тепер це стане каменем спотикання для будь-яких спроб Заходу. Навіть якщо Трамп прийде, він не зможе через це просто переступити, хоча, напевно, може намагатися це зробити. Тобто я не кажу, що Росія обов'язково розвалиться. Я кажу, що зараз це вирішується. Можуть бути такі дурні політики на Заході, які схочуть повторити те саме, що було в 91-му році, втягнути Росію в європейську систему безпеки через економічну взаємозалежність, і це буде нова війна з Україною. Оце я гарантую. Якщо буде так, то буде так.
Ясно. Добре, добре. Дякую велике. Я нагадаю, що з нами був український філософ Олексій Паніч. А за тим, як будуть розгортуватися події і на полі бою, і в світі, і що буде з Росією, чи справдяться прогнози, о яких казав наш сьогоднішній гость. Ви, шановні глядачі, можете сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Організація Об'єднаних Націй запросила Лукашенко на саміт у Нью-Йорку. Наша тема дня. Тут Ганна Соус, гэта падзеі, каментар на каналі «Свабода преміум». Наші гості – сябра Об'єднаного переходного кабінету у справі транзиту влади, керівник Народного антикризисного управління Павел Латушка і дарація Світлана Тихановська у правових питаннях Кристіна Рихтер. І ми обмяркуємо заяву представниці ААН о досягненнях Білорусі в устойливому розвитті і запрошення Лукашенки на саміт ААН. І першим у наш ефір приходить Павел Латушка. Добрий день, Павел.
Добрий день, вітаю вас.
Державні СМІ Білорусі повідомили про зустрічу Мінську регіональної директорки по Європі і Центральній Азії управління ААН по координації діяльності у метах розвиття Гві Йоп Сон з намісником старшині Совєта Республіки Валерієм Бєльським. Поводлі державних СМІ, яна повідомила про запрошення генерального секретаря ААН Гутерріша Олександра Лукашенки на саміт по метах устойливого розвиття у Нью-Йорку, який повинен відбитися у вересні. І пресова служба Олександра Лукашенки вже підтвердила, що запрошення отримане. Олександр Лукашенко навіть дослав ліст у відказ. Павел, ваша реакція була доволі хуткая. Гэта заклік адклікаць запрашэнне. Патлумажце больш дэтальна.
Ну, по-перше, я разумею, что все країни, які з'являються сябрами Організації Об'єднаних Націй, отримовують такі запрошення, їх особисто не підписує генеральний секретар ООН, там ставиться факсиміле, гэта рассылається електронной поштой, не аднойчы. Я був свідком того, коли працював і міністром, і амбасадором. Такі документи рассылаються якби веерно. Зрозуміло, що пропаганда і сам режим буде використовувати гэтый факт для того, каб продемонструвати, глядзіце, нас призначили. Знають у світі. Нам накерував запрошення сам генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй. Але формальність була виконана, і формальне це запрошення є. Зрозуміло, що ми представники демократичних сил, я переконаний, що нас підтримає більшість білорусів, які не голосували за Лукашенку, голосували супроти його, які не лічать його легітимним представником нашої держави на сусвітній арені, буде категорично виступати супроти таких діянь на узровні Організації Об'єднаних Націй, на у сувязі з запрошенням генеральним секретаром ААН у адрес диктатора Лукашенки. Це перше. Ми не признаємо його легітимним представником Білорусі. Він не має права представляти, промовляти ад імя Республіки Білорусь. Функціонально він заховує владу у Білорусі, але це функціональне усприйняття. Зрозуміло, що ми будемо настоювати, каб Організація Об'єднаних Націй відклікала це запрошення. Чи з'являється це реальним чи ні, поживемо, побачимо. Але все ж таки, я думаю, ми повинні розказати правду об тим, що сьогодні відбувається з так званим устойливим розвиттям у Республіці Білорусь.
Ще одна цитата представниці ААН, яку огучили державні СМІ, на її думку, тоя, яких поспіхів досягнула Білорусь у досягненні мета устойливого розвиття, цитата, видатний приклад того, як може працювати країна. Я лічу, що гэтый опыт можна використовувати у якості передового сярод інших країн Європи. Конец цитати. Павел, ви дипломат, давайте перекладемо на чоловічу мову, що таке устойливе розвиття і що має на увазі Гві Йоп Сон. І як гэта відповідає реальній ситуації?
Ну, давайте некалькі слов, що раніше так само заявляла Гві Йоп Сон. Ми ось знайшли так само цитату від 16 вересня 2022 року. Яна наведала Туркменістан. Відомою країну з пункту гледження стандартів демократії і правов чоловіка. Сустракалася з міністром заміжних справ і заявила, На сустрэчы бакі абмяняліся думкамі аб прагрэсе ў дасягненні мэт устойлівага развіцця ў рамках рэалізацыі праграмы супрацоўніцтва АН у галіне устойлівага развіцця да 2025 года. То есть паказвае прагрэс, якім ідзе Туркменістан. Гэта афіцыйны сайт Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Што такое устойлівае развіццё? Устойлівае развіццё гэта, я памятаю, тады працаваў амбасадарам у Парыжы, гэта было адпаведнае рашэнне Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый 2015 года, якая фактычна за Свердзіла 17 мэтаў, якія неабходна дасягнуць усім дзяржавам, якія ўваходзяць у склад АН, значыць, усім дзяржавам свету, дзеля таго, каб зрабіць жыццё лепшым, каб больш глядзець устойліва ў будучыню мог кожны чалавек і кожная дзяржава. І было акрэслена менавіта гэтых 17 глабальных мэтаў. Кожны ўрад, зразумела, па выніках гэтай рэзалюцыі Генеральнай асамблеі АН атрымаў гэтыя мэты і пачаў працаваць, ну, шчыра кажучы, гэта таксама фармалізм. Разумеем, што гэта робіцца не дзеля выканання нейкіх рэзалюцый Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, а хутчэй, каб, ну, разумець, у якім бок накіроўвацца і пазней, каб калі ў цябе і атрымалася, а ты нават для гэтага нічога не рабіў, але расказаць на міжнароднай пляцоўцы, што я вось такі добры, мне ўсё ўдалося. І давайце паглядзім, што гэта за мэты. Ну, выберам некалькі, напрыклад, добрае здароўе і дабрабыт. Кожны з беларусаў можа ацэніць, як у пытаннях здароўя забяспечыць здароўя беларусаў зараз працуе сістэма рэжыму Лукашэнкі. Які дабрабыт кожнага з беларусаў? Няхай ён сам кожны дасць ацэнку, ці адчувае гэты дабрабыт. Так вось, статыстыка. На 9 красавіка 2023 года у цэлым па ўсёй краіне патрабуецца амаль 4800 лекараў, 3900 медыцынскіх сясцёр. Гэта паказвае, колькі людзей было звольнена ў апошні час сістэмы, колькі недахоп кадраў у медыцыне, аб якіх стандартах выканання медыцыны магчыма гаварыць. Ці спадарня Гві Ёпсон ведае пра гэта? Ці расказала старшыня Білстата? Думаю, што нет. Калі мы паглядзем мэту, якасная адукацыя, што дзеецца ў нашай адукацыі? У лютым 2022 года была толькі яшчэ ў лютым, гэта ўжо год прайшоў, што ўдалося нам так хутка знайсці, каб адказаць на вашы пытанні, падвергнута была ціску ў сферы адукацыі 1479 чалавек, 500 студэнтаў сутыкнуліся з затрыманнямі. 39 студэнтаў з'яўляюцца палітычнымі зняволенымі ў краіне. Якіх мэтах устойлівага развіцця мы можам казаць, калі ў Беларусі 1500 прызнаныя вясной палітзняволеных, а па ацэнках экспертах 5000 чалавек. Калі ў турмах паміраюць беларусы, калі стралялі ў беларусах на вуліцах, калі рэпрэсіі такога маштабу, якога не ведала гісторыя Еўропы канца 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, і пры гэтым Гві Ёпсон адважваецца казаць, што з Беларусі трэба браць прыклад іншым еўрапейскім краінам. Прыклад таго, як забіваць, як гвалтаваць, як тэрарызаваць краіну і нацыю. Ёсць такая цэль, мэта устойлівага развіцця, як правасуддзе і эфектыўныя інстытуты. Так вось, пра гэта Гві Ёпсон нічога не сказала. Як ажыццяўляецца ў Беларусі правасуддзе, ці ёсць у нас суды, прокуроры, ці існуе ўвогуле такі інстытут, як адвакаты, і як яны функцыянуюць, бо судоў у Беларусі ўжо няма, і правасуддзе абсалютна адсутнічае.
Праз некалькі дзён пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году я запісвала інтэрв'ю з расійскай праваабаронцай Валерыі Навадворскай. Сярод іншага я запытала пра спосабы ўздзеяння міжнароднай супольнасці на рэжым у Беларусі. Вось што яна сказала пра Арганізацыю Аб'яднаных Нацый. АН складаюць палова дыктатураў, і нават людажэры там бывалі, і адпаведны паёк прыносіць Беларусь можа разлічваць толькі на сябе, так сказала Валерыя Навадворская, ураджэнка Баранавічаў. Ці вы згодныя з гэтымі ацэнкамі?
Калі ацэньваючы выказванне то, якое вы прывялі, так, зразумела, што на трыбунах АН выступаў і Муамар Кадафі, які быў прызнаны ваенным злачынцам, і Уга Чавес, і выступаў таксама і Фідэль Кастра, дыктатары, вельмі вядомыя дыктатары ва ўсім свеце. Таму, на жаль, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, ну, з аднаго боку, як інстытут, які павінен даць магчымасць выказацца ўсім, але пераходзіць у такую стадыю, калі фактычна не звяртае ўвагу на тое, што адбываецца ў краінах, а менавіта гэта права выказацца з'яўляецца прыярытэтным, прэваалюючым. Ну тады можна пайсці такім метадам, напрыклад, зрабіць у Беларусі гулагі, якія фактычна ўжо ёсць у нашых турмах. Гулагі накіраваць усіх на вырубку леса, а гэта ж дармовая праца, пазней даць паказчыкі, што ў нас вельмі добра дабываецца драўніна, з яе робіцца добрая мэбля, з гэтай мэблі прадаем на рынку сусветным, атрымліваем заробкі, вось ужо ёсць і дабрабыт у беларусаў, да? Ну, калі не бачыць першапрычыну тых праблемаў, а глядзець на верхавыя паказчыкі, як гэта адбываецца, гэта ж падман, гэта хлусня. Я згодны калісьці з Зеленскім, ён сказаў прэзідэнту Украіны, па што нам Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, якая не можа спыніць вайну? Па што нам Арганізацыя Аб'яднаных Нацый, дзе ў Савеце бяспекі старшынствуе Расія, якая з'яўляецца агрэсарам у вайне? Ці мы не выходзім ўжо ў статус абсурда? Я пісаў калісьці дыпломную працу па статусе міжнародных служачых сістэмы Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Гэта самая прывілеяваная праца, бо з пункту гледжання статусаў фінансавай падтрымкі я ніколі нікому не зайздросціў, але пытанне ў тым, чи яны разумеюць, для чаго яны ўвогуле павінны функцыянаваць. У Савеце па правах чалавека ООН разумеюць, бо ў Савеце па правах чалавека ООН зрабілі справаздачу, і Верховны камісар па правах чалавека зрабіла справаздачу па Беларусі і пацвердзіла, што ў Беларусі здзяйсняюць злачынствы супраць чалавечнасці. Гэта самая вышэйшая катэгорыя самых горшых злачынстваў у ўсім свеце. Чаму правая рука кажа адно рабіць, а левая рука не заўважае першапрычыны таго, што адбываецца ў Беларусі? Чаму спадарня Гві Ёпсон не ведае аб тым, што сапраўды дзеецца ў Беларусі, і як гэтыя устойлівыя мэты дасягаюцца ці дасягаюцца ўвогуле, і для чаго яны патрэбны?
Павел, скажите, что будет означать удел Александра Лукашенко на саммите по устойливому развитию в Нью-Йорку, коли это все же отбудется, коли он туда прилетит? Для чего он может скористать эту трибуну и эти вылученные хвилины для выступа?
Ну, я думаю, что мы повинны постараться, как и другие самолет Лукашенко потрапил под санкции. Так что ему придется тогда лететь российским бортом, альбо регулярными рейсами. Я думаю, я не могу казать про американский бок. Зразумело, статус Организации Объединенных Наций и погоднение с Урадом США, продуглеживая, что визы выдаются на международные мероприятия. Але могут спазниться документы, может неправильно оформленные анкеты. Лукашенко находится под санкциями излученных штатов Америки и шмат яких краин у света. Так само пытанне, ці атрымае ён ордэр на арышт у сувязі за злачынствамі ваеннымі, ці да гэтага часу будзе вырашана пытанне аб стварэнні міжнароднага трыбунала за агрэсію, дзе мы разлічваем, што ў мандаце будзе прапісана ў тым ліку і пытанне адказнасці рэжыму Лукашэнкі за агрэсію супраць Украіны. Так што яшчэ шмат наперадзе пытанню, але гэта азначае толькі адно, што тое, што мы ўчора пачулі, гэта паказвае, што чыноўнік, шараговы чыноўнік, рэгіянальны дырэктар не разумее таго, што з'яўляецца галоўнымі прынцыпамі, стандартамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І ёй трэба перачытаць статут Арганізацыі Аб'яднаных Нацый вельмі уважліва, а пасля гэтага рабіць такія публічныя заявы. І пасля гэтага ООН таксама трэба думаць, якім чынам вырашаць гэтыя праблемы, а не даваць дыктатарам, узурпатарам, якія сілы ўтрымліваюць уладу, трыбуну самай паважанай арганізацыі ў свеце. Дай Божа, што пакуль яшчэ паважанай арганізацыі ў свеце, дзеля таго, каб не выкарыстоўвалася яна ў абсалютна палітычных дыктатарскіх мэтах. Дзякую вялікі.
Гэта быў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення Павал Латушка. А зараз до нас долучается Кристина Рихтер, дарадца Светлана Тихановская у правовых пытаннях, якая летась рыхтавала справаздачу «Громадянский агляд реализации мэт устойливого развития у Беларуси» при удзеле экспертов и представников громадянской супольности. Добрый день, Кристина.
Добрый день.
И мы протягиваем говорить про устойливое развитие, что означает гэты термин ААН, и насколько справаздача, якую рыхтавали демократичные силы, альтернативная справаздача, отповедает тому, что заявила представница ААН у Менску.
Добре, я, по-перше, зверну увагу на те, що кожен год відбувається регіональний форум метеоустойливого розвитку, так само є такий high-level political forum, це форум високого узровня, який відбувається улітку у Нью-Йорку, і так само є саміт метеоустойливого розвитку. Тобто є три таких великих важливих події у цій темі, і минулим годі Білорусь справоздачилася об своєму прогресі у досягненні метеоустойливого розвитку. І ось менавіта під ту подію минулим годі ми рихтували свій альтернативний огляд досягнення метеоустойливого розвитку разом з організаціями громадської супольності, де писали вогулі наше міркування і наш фонд глядження на те, як досягаються мети. І ось, вертаючись до цієї цитати, до цієї відзнаки, треба сказати, що метеоустойливого развития мають свої індикатори і показчики. І насамрєч на пляцовці ААНа уже вельми шмат разів критикували гэты показчики, індикатори, тому що вони не завжди показують такий реальний прогрес і реальне становище в Україні. Наприклад, ну ось Білорусь, вона вельми давно вже була у таких топах країнах, які досягають мети, і вона виходила амаль у тридцятку країн з 65 країн, які спричинилися до метеоустойливого розвитку, тобто це вельми високий узровень. Але ось те, що завжди ми казали, навіть коли ми представляли свій альтернативний доклад у минулому році, і те, що зараз це не змінилося, режим завжди справоздачиться лічбами. І він завжди каже, наприклад, що гендерна рівність – це те, що там, згодно з лічбами Білстата, у нас є там, така кількість жінчин там, у парламенті. Ці, наприклад, що 100% населення має досяг до едукації. Але якісних показників якби, ну, мені подається, навмисно не показується. І це те, що ми відзначали у своєму справоздачі, і це вогулі та методологія, якою ми користалися. Тобто, так, звісно, складно не погодитися з тим, що у нас вельми велика кількість жінчин у парламенті, що у нас є у людей досяг до едукації, але ж з якісного пункту глядження, це важливо розуміти, які посади займають жінчини, чи мають вони вогулі досяг ось до прийняття рішення, яка у їх влада і так далі. Ну і так само про едукацію, якої якості це едукація. І, наприклад, що у нас з'являються ніякі посади по патріотичним там різним просвітницьким таким мероприємствам. І це завжди каже про те, що з якісного пункту глядження ніякого прогресу нема.
Ці були ваші аргументи, почуті представниками ААН?
Ну, я думаю, що так, тому що ми намагалися адвокатувати це питання, але варто розуміти, що у вуглі пляцовка ААНа – це пляцовка держав. І, звісно, громадські організації мають досяг до ААНу праз певні статуси, які вони отримують, але все ж таки це пляцовка держав, тому ми і дагетуль адвокатуємо гэту справоздачу, використовуємо її і у різних поїздках Світлани, у різні країни, і тези гэтого доклада ми увогулі розсилали по місіях різних країн і так далі. Тому, ну, я міркую, що це було почуто, але треба розуміти, що...
А ось у тим запрошенні і у тих заявах представниці ААНи, от, ну, стало відомо, що вже пресова служба Лукашенки підтвердила, що запрошення прийшло, і Олександр Лукашенко навіть написав лісту відказ. От, чи є у вас ураження по тих цитатах, які ми можемо з офіційних СМІ прочитати, що люди, які досилали це запрошення, люди, які робили ці оцінки, що вони знайомі з вашим альтернативним докладом і що вони беруть його до уваги.
Це вельми слушне питання, насамрєч. Я думаю, що нам треба у відказ на це все ж таки ще раз нагадати про це знайомець. Треба розуміти, що справді буває ось це пам'ять міжнародної супольності вельми коротка. Ну і тим більше, що я ще раз повторюся, що ААН це все ж таки пляцовка держав. І в цьому запрошенні я міркую, що це не ніяка легітимація Лукашенка, але для такої бюрократичної і вельми консервативної структури, як ААН, стосування з тої особи, яка тримає ефективний контроль над територією, це так само потрібно. Тому якби ААН – це менавіта та структура, яка так чи інакше буде ніяк спробувати комунікувати з диктатором. Ось, тому... Так, у адказ на гэтае дзеянне, канешне, трэба яшчэ раз нагадаць і яшчэ раз падсвяціць тую справаздачу, якая адбылася, таму што відавочна, што істотныя змены таксама адбыліся ў краіне, але яны адбыліся, мне падаецца, нават не ў станоўчы бок, а наадварот у адмоўны.
От тыя паказнікі ўстойлівае развіцця ААН, чаму яны важныя? І важны, якія паказнікі, от якія атрыманыя фармальным чынам па лічбах, от якія мы бачым, пра што сведчаць гэтыя паказчыкі, тыя, што дзяржавы даюць афіцыйна, а тыя, што могуць быць у альтэрнатыўных справаздачах. Чаму гэта для людзей важна?
Я разумею ваше пытанне. Ну, глядзіце, ўвогуле ёсць канцэпт правоў чалавека, і мы ведаем пра розныя механізмы, ёсць нават такі альтэрнатыўны агляд па правах чалавека, універсальны перыядычны рэпорт, які даюць краіны, гэта больш такі, ну, як сказаць, цвёрды механізм, калі ёсць некія там рэакцыя, асуджэнне і рэкамендацыі для дзяржавы. Але свету стала відавочна, што ёсць краіны, які, з якімі пра правы чалавека вельмі складана размаўляць, таму з'явіўся таксама ўсё гэты канцэпт мэта ўстойлівага развіцця. Калі паглядзець на ўсе 17 мэтаў, то відавочна, што гэта ўсё тое, што тычыцца правоў чалавека, там сацыяльных, культурных, грамадскіх, палітычных правоў і так далей. І таму гэта вось такі мяккі механізм, каб усіх падцягнуць больш-менш да аднаго ўзроўня ўсе краіны свету. Таму, ну, гэта з такого пункту гледжання гэта вельмі важны механізм. Менавіта з-за таго, мінулым годзе, калі справаздачылася Беларусь, мы вырашылі, што нельга дапушчаць таго, каб яна справаздачылася і не было ніякага альтэрнатыўнага ўнёска ці меркавання на гэты конт. Мы зрабілі гэту альтэрнатыўную справаздачу. Чаму ўвогуле гэта важна? Таму што калі мэты ўстойлівага развіцця будуць дасягнуты, то відавочна, што ўсе краіны будуць знаходзіцца на адзін узроўні развіцця і якбы гэта, канешне, гучыць зараз як там типу за ўсё добрае супраць усяго дрэннага, але насамрэч усе добрыя краіны яны да таго імкнуцца, каб была гендерная роўнасць, каб была вельмі добрае экалагічнае становішча, каб былі чыстыя воды, акіяны, былі дрэвы там і так далей. Ну і таксама, каб былі эфектыўныя, напрыклад, інстытуты дзяржкіравання, было правасуддзе ў краіне, было партнерства, напрыклад, калі дзяржава стасуецца з грамадскай супольнасцю і ёсць увогуле удзел грамадства у розных дзяржаўных справах. Таму гэта такі вялікі комплекс таго, такіх мэтаў, на якія варта заўсёды глядзець, калі вы хочаце, ну, якбы стаць высокоразвітай і добрай краінай. Вось гэта, ну, менавіта пра тое. Але так, канешне, да канцэпта заўсёды ёсць пытанне, асабліва з пункту гледжання гэтых паказчыкаў, таму што ну, відавочна, што краіны свету знаходзяцца на розным узроўні свайго развіцця. Ну, а ёсць такія краіны, як Беларусь, якія спрабуюць выкарыстаць гэты механізм, каб, ну, троху абеліцца на міжнароднай прасторы, таму што калі вы падаследуеце гэтае пытанне, то вы заўважыце, што МЗС ўжо вельмі доўгі час заўсёды падсвечвае гэтыя мэты ўстойлівага развіцця і тое, што яны робяць, таму што гэта магчымасць сказаць, што вось мы добрыя, паглядзіце міжнародную супольнасць, мы якбы штосьці дасягаем. Але не трэба забывацца, што ўсё ж такі складана казаць пра некія станоўчыя вынікі і асабліва некія там вельмі выразныя, падсвечаныя, добрыя вынікі краіны, у якой ёсць шматлікія рэпрэсіі, колькасць палізняволеных толькі павялічваецца, ёсць поўнае выцісканне незалежных СМІ і грамадскіх арганізацый, ліквідацыя правабарончага сектару, таму якбы вось пра гэта чамусьці беларускія ўлады.
Крыстіна, я хацела вас вось пра што запытацца. Светлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет, дэмакратычныя сілы некалькі гадоў замяшчаюць афіцыйны Мінск на міжнароднай арэне. Светлана Ціхановска сустракаецца з прэзідэнтамі, з якімі ніколі не сустракаўся Александр Лукашэнка за ўсе 10-годзі прэзідэнцтва. А вось наколькі гэтая дзейнасць міжнародная паспяховая і паўнавартасная ва ўмовах такой арганізацыі, як ААН, сябрам якой з'яўляецца Беларусь, і супрацоўніцтва адбываецца толькі на афіцыйным узроўні?
Да, сапраўды, гэта вельмі слушнае пытанне, і трэба разумець, што я ўжо казала пра гэта, што ООН вельмі кансерватыўная, вельмі бюракратычная структура, якая ўсё ж такі у якую вельмі складана устроиться таким специфічным насамрэч суб'ектам, як усе демократичные структуры Беларуси. На розным узроўні, конечно, мы стосуемся с розными департаментами, там, агенциями ААНу, и мы заўсёды комунікуем, там, например, с ЮНІСЕФом, ці мы маем контакты с Комитетом по правам человека, с управлением Верховного комиссара по правам человека, со спецдокладчиком по Беларуси. Это все так само частки ААНу. Але треба разуметь, что ААН – это пляцовка державная, и она вельми такая вось закарелая, и тому так само да ану заўсёды ёсць шмат критики до того, якая гэта структура, и дзе нават вельми шмат гаворки про то, каб реформовать ААН. И можа менавіта такие вось выпадки, як Беларусь, дзе з'являються розные суб'єкти, калі вось демократичные силы намагаются подменить собой диктаторский режим, может, это так само великий выклик для ААНа и для всей международной супольности. Тому треба разуметь, что мы в уголе створяем зараз международную историю тем, как мы працуем у этой международной супольности, у этих международных отношений.
Дякую великий, Кристина, за то, что пришли в эфир «Свобода премиум». Дякую за вашу экспертную оценку.
Дякую.
У эфире нашего студенного эфира «Подеи и комментар» были дараться Светлана Тихановская в правовых питаниях Кристина Рыхтер и сябра объединенного переходного кабинета у справе транзита улады, керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка. Я, Ганна Соус, развитываюсь с вами. Заставайтесь в безпеце.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг. Щодня, у любой час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком вячоркам.
Вітаю, шановнае гаспадарства. Некалі была на радыё «Свабода» праграма «Мудраслоўі», сканцэнтраваную ў прыказках-прымаўках «Мудрасць беларускага народу» абмяркоўваў з суразмоўцамі Вячаслаў Ракіцкі. Я ўдзельнічаў у перадачы на тэму «Законы, суд, турма» і ўспомніў сёе-тое, на жаль, ізноў актуальнае. У беларускай парамія-лёгіі в ісловіях адлюстраваліся розныя гістарычныя эпохі. Скажам, маем такія адэкватныя выхаваўча-павучальныя прыказкі, як
«За правінку чэшуць спінку», «Які паступак такая і пакута», «Чыя віна таго кара», «Каб не было забароны, то б і свет не стаяў».
Яны адлюстроўваюць народнае звычаёвае права або паходзяць з эпохі статутаў вялікага княства, калі панаваў праўдзівы закон. Дарэчы, суддзі тае эпохі складалі прысягу са словамі:
«А як на том справядліве прысягаю, так мі Божа паможы, а если б несправядлівее, Божа мя убій».
Суддзя аддаваў сваю рэпутацыю і само жыццё ў Божыя рукі, а не на ласку валадара ці спакусы. Параўнайма народнае стаўленне да суддзяў пазнейшай эпохі, як да сляпых выканаўцаў загаду нішчыць лёсы, а судзіў гаршэй, як забіў. Вось гэтыя прыказкі ўзніклі, калі Беларусь была пад уладай расейскай імперыі.
«Не давай, Божа, лячыцца ды судзіцца. З дужым не барыся, а з багатым не судзіся. Судзяць злодзея не за тое, што ўкраў, а за тое, што кепска схаваў. Дзе суд, туды не суць. За адным вінным 10 нявінных пакутуе. Была б спіна, дык і віна знойдзецца».
І іранічнае.
«Праўды, як у судзе».
Такая сабе панарама судовых нораваў у несвабоднай дзяржаве. Тут і судовыя прывілеі для мажнаўладцаў, і прыкрыццё іхнае карупцыі, і хцівасць самых суддзяў. А галоўнае – бяспраўе чалавека перад карнаю машынаю чужой улады. Па мне, найглыбейшая прыказка – была б спіна, дык і віна знойдзецца. З гэтай мудрасцю пагодзіцца мноства нашых сучаснікаў. Як паказаў Хапун 25-26 сакавіка у Менску і не толькі, карная машына жарэ і зусім выпадковых людзей, адзіная віна якіх сапраўды толькі спіна. Дарэчы, і сталінскія пракуроры, адгукаючыся рэхам на беларускую народную мудрасць, казалі: «Быў бы чалавек, а артыкул знойдзецца». Вось такая пераемнасць паміж уладаю царскай Расіі, сталінскага СССР і цяперашняю.
Туды, сюды, суды, суды, бягуць гады.
ты, идут суды.
Спадзяюся, што цяперашнія сядзельцы супакойваюць сябе векавой народнай мудрасцю, найперш імператыўным выразам,
а да строгу няма перасцярогу.
Гэта калі ў дзяржаве пануе самаўладства, а не закон. Дакладней, фармальна канстытуцыя і кодэксы ёсць, але сапраўднае становішча апісвае праславутая прыказка пра закон як дышаль. Дышаль – гэта або тоўстая аглобля пры парнай запрэжцы коней, або дэталь у плузе, карацей, інструмент, якім можна павяртаць у розныя бакі вялікую канструкцыю. Прыказка агульная для беларусаў, украінцаў, закон у пана як дышло, куды направіць, туды і выйшло, і расейцаў. У палякаў яе няма. Хаця само слова «дышаль» – германізм, і да нас прыйшло, відаць, праз польскую. І ў літоўцаў няма. Вось такая супольная імперская спадчына для аматараў усходнеславянскага адзінства. Цяпер, хоць беларусы нібыта маюць сваю дзяржаву, недавер да карнай сістэмы застаўся, і ён агульнаграмадскі.
У беларускай клетцы нам жыць няўтульна так, бо мы на першым месцы па турмах і судах.
Цэлая вязанка прыказак сведчыць не проста пра недавер да суду, але пра ірацыянальны страх перад ім, як варожай, цёмнай стыхіяй, ад якой няма паратунку, дакладна ў духу кафкавага працэсу.
Лепш утапіцца, чым судзіцца. Ні за бацьку, ні за матку папалася. Праўды, як у судзе. На базары долі не купіш, а ў судзе праўды не знойдзеш.
Зрэшты, крэатыўная беларуская мова зберагла і адчайную экзістэнцыялісцкую самаіронію ў сувязі з так званым правасуддзем.
Калі будуць тапіць, то не будуць вешаць, а калі павесяць, то не ўтопяць. Усё роўна, ці за адну нагу вісець, ці за дзве цяляпацца.
Змрочная прыказка «кавальса грашыў, а слюсара вешаюць» жыва нагадвае падзеі пасля выбуху ў менскім метро ў 11 годзе. І сапраўды тады ж расстралялі віцебскага слесара. Але прыказка па праўдзе пра бессэнсоўнасць следча-судовай працэдуры. Тут чытайма Багушэвіча. Сам адвакат ён наглядзеўся прыкладаў, калі расейская судовая машына перамолвала наіўнага беларускага селяніна ці мешчаніна ці шляхціча.
«Я сам тут сядзеў, а за што?» Каб спыталі, дык я б не сказаў, і яны бы не зналі.
Гэта верш у Вастрозе. Уладу немагчыма перамагчы ў судзе, які ёсць складоваю часткаю гэтай улады.
Дайце дзенег, падзяржыце нас, надо нам папоўніць залатой запас. Дайце на стабільнасць, ж будуць рады, если мы ад вас получым несколько мільярдаў.
Дайце грошай, бо няма каму падтрымаць фінансава нашую турму. Суд, прокуратуру, КДБ, спецназ, каб з падвойнай сілаю прыдушылі нас.
Што да турмы, то беларусы пры чужынскай уладзе разумелі яе фатальную непазбежнасць.
У астрог шмат дарог. Да астрогу латво знойдзеш дарогу. Хорошы астрог, ды чорт яму рад. Да астрога, як да парога.
Моцна паўплывала на мову і ментальнасць масавае зняволенне беларусаў усіх станаў у савецкіх лагерах. Закон тайга, пракурор мядзведзь. Гэты спокліч ведалі на 1/6 частцы свету не горш, як слава КПСС. Думаю, зняволеным беларусам спатрэбілася старая мудрасць. Калі не вераць, не бажыся, калі б'юць, не прасіся. Магчыма, гэта правобраз сучаснай версіі з расейскай. Не вер, не бойся, не прасі. Дарэчы, што да Расіі, то хай мне будзе дазволена звярнуцца не да фальклору.
Адзінае адпаведнае месца для сумленнага грамадзяніна ў краіне, дзе рабства дазваляецца і заахвочваецца, гэта турма.
Леў Талстой. Масавыя пасадкі зноў актуалізавалі пытанне, як правільна і каротка па-беларуску называць акрэсцінскае завядзенне. Прымальнік-размеркавальнік, цэнтр ізаляцыі, трэба не гуляць у фальшывыя эўфемізмы. Турма і ёсць турма, нават калі яна для адміністрацыйных зняволеных. Вязніца, астрог. Так лепш, чым сюсюкаць савецкімі абрэвіятурамі ІЧУ альбо ЦІП.
Я несу тебе в тюрьму, и при этом чуть не плачу, сам не знаю почему. Может потому, что ближе с каждым днем конец зимы. Может потому, что Гриша не вышел из тюрьмы. Гриша не вышел из тюрьмы.
Гриша не вышел из тюрьмы.
І хай цяперашнія беларускія сядзельцы ведаюць пра сваіх вялікіх папярэднікаў. Так у Менскім астрогу валадарцы сядзелі паўстанцы 1831 і 63 гадоў: Вінцэнт Дунін Марцінкевіч, Карусь Каганец, Алесь Гарун, Якуб Колас. Сцяны на мемарыяльныя шыльды не хопіць. У савецкіх лагерах сядзелі тысячы выдатных беларускіх дзеячоў: Дубоўка, Геніюш, Пушча, Гарэцкія. За палякамі сядзелі Тарашкевіч, Рак Міхайлоўскі, Мятлава, Лошын, Луцкевіч, Астроўскі, Акінчыц, Айцец Коўш. На віленскіх лукішках пры розных уладах сядзелі Каліноўскі, Танк, Машара, Таўлай, Гадлеўскі, Шырма. Раней у Вільні сядзелі Зан, Дамейка, іншыя філяматы і ўрэшце Міцкевіч. Трэцяя частка ягонай паэмы «Дзяды» адбываецца ў камеры. Сядзелі ўсе і сядзяць. Але гэтыя пакуты нямарныя. Хай ім надасць сэнс і мудрасць беларускай мовы. З вамі быў Вінцук Вячорка.